U emisiji Dijalozi možete slušati razgovor o temi Prostori i zajedničko dobro, koji sa Jovanom Timotijević i Ivom Čekić vodi Ivan Milenković.
Razgovaramo sa Ivom Čukić i Jovanom Timotijević, arhitekticama. Njih dve su nedavno u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju održala je predavanje pod naslovom Aporije zajedničkog, izazovi prostornih zajedničkih dobara. Vi na neki način promišljate prostor. Prostor kao kategorija je tek negde u drugoj polovini prošlog veka počeo da postaje ona kategorija koja se pridaje pažnja kakva se pridavala pojmu vremena u čitavoj toj filozofskoj, pre svega metafizičkoj tradiciji. I zapravo negde na samom početku ovog predavanja vi dajete neku vrstu programskog pristupa, ako tako mogu reći, o ovoj temi, pa kažete: prostor počinje da se koristi kao analitička kategorija i značajna dimenzija u promišljanju i analizi društvenih odnosa, hijerarhija, sukoba, kao i dominantnih proizvodnih odnosa. Kako biste u najkraćem odredile sam pojam prostora, a u kontekstu onoga čime se bavite? Jovana?
Sa ovom promenom koju ste pomenuli u samom pitanju, ono što se naziva takozvanim prostornim obrtom, praktično prostor se razume ne više samo kao nekakva statična opna ili nekakav, kako bih rekla, trodimenzionalni kontejner, upravo tako, u kome se naprosto odvijaju autonomno, jel, društveni odnosi i proizvodni odnosi, već se uočava nekako odnos koji postoji između prostora i onoga što se u njemu dešava, ukratko. Ali, dakle, i taj odnos je dvosmeran, svakako, tako da je prostor proizvodi jednako kao što i biva proizveden tim društvenim odnosima. I tu upravo je, da kažem, radikalna promena u razumevanju prostora i promena, odnosno razumevanje prostora kakvo mi, sa pozicije, dakle, sa koje mi nastupamo, i zbog toga nas upravo zanima ta uska veza i, da kažem, produktivna veza na izvestan način između prostora i odnosa, dakle, i društvenih i proizvodnih koji se u njemu dešavaju.
U filozofskoj tradiciji imamo tu kantovsku priču, ako tako mogu da kažem, koja je prvi primetio da prostor zapravo nije tek, kako smo malo rekli, neka vrsta kontejnera u koji trpamo stvari i u kojem se mi nalazimo, nego da i prostor na neki način proizvodi same događaje. Da li možemo se zadržimo na tom momentu još malo? Šta bi to značilo? Kako se to prostor utiče na nas koji delujemo u samom prostoru, recimo na arhitekte? Koja je to sad neka nova vrsta promišljanja prostora?
Da, meni se u stvari čini da je prostor nekako i fizička manifestacija i naših vrednosti i našeg delovanja. Vezano za naše školovanje, recimo, vrlo često kada se školovani kao arhitekta, onda imate tendenciju da samostalno stvarate prostor i da ga doživljavate kao nekakvu, kako bih rekla, stvar vezanu za pojedinca koji najbolje zna šta društvo odgovara. Dakle, prepoznaje potrebe svih ostalih i prilagođava taj prostor tim potrebama koje nas lučuje. E, ali onda kada se malo izađe iz tog okvira i sad zašto je, na primjer, nekakvo urbano planiranje ili šira disciplina zanimljivija, upravo onda kada postaje interdisciplinarna i kada vi sad upoznajete razne neke i nauke discipline koje promišljaju prostor i bave se njima na neki način, tad stvar postaje kompleksnija. I nama je, recimo, iz tog razloga bilo zanimljivo i da budemo na institutu. Nismo želeli da budemo veći filozofi od filozofa, ali smo želeli da nekako ono što je naša oblast interesovanja u tom smislu nametnemo kao temu. Ali ono isključivo, dakle, mora imati prostornu manifestaciju. Da bih ja razumela onda o čemu se radi, mogla da ga tumačim i na tome radim.
Da, pa zapravo si primećuje, naročito u drugoj polovini 20. veka, ta veza između filozofije i arhitekture. Možemo samo da se setimo onoga što je radio Jacques Derrida sa velikim arhitektama, sa Eisenmanom, na primer. Pa i sam Eisenman, koji onda pod pritiskom, pod znacima navoda Jacques Derride, u svoje razumevanje prostora uneo dekonstruktivne momente, ajmo to tako da kažemo. Međutim, ono na čemu vi naročito insistirate u svome izlaganju, u ovome svome tekstu, jeste prostor kao zajednički moment. Ali u isto vreme prostor se pokazuje, s obzirom na tu svoju osobinu, da je zajednički moment i kao neka vrsta političke kategorije. Da li je to dobro čitanje ovoga što vi predlažete?
Prostor jeste za nas svakako politička kategorija. Kao što smo i napomenule, pre svega zato što ga dovodim u vezu sa društvenim odnosima, ali i s druge strane zato što verujemo da je prostor, kao što je Iva rekla, s obzirom da je nekako manifestacija, ali isto tako i akter u proizvodnji nekakve promene, to je ono, čini mi se, što nas zanima. Dakle, taj potencijal prostora da učestvuje u nekakvoj političkoj promeni.
Da, i tu je sada grad kao to mesto političkog. Šta je s gradom? U perspektivi koju vi promišljate grad kao zajedničko dobro, oblikovanje grada.
Oblikovanje grada svakako, naravno, shodno onome o čemu smo pričali, dakle, kada govorimo o samoj kategoriji prostora, grad je naprosto jedan poligon na kome možemo ovu vezu, ovaj dijalektički odnos između društvenog i političkog i prostornog, čini mi se da grad možemo kao na nekakvom poligonu da posmatramo te veze.
Veze u društvu, dakle društveni odnosi kroz prostorne kategorije, jel?
Tako je. Prosto način na koji je prostor organizovan, Iva je pominjala urbano planiranje, dakle na koji se razume grad, razvoj grada i na koji se utiče kroz razne politike, prostorne politike na oblikovanje grada i te kako ima veze i upleteno je, isprepletano je sa drugim politikama, dakle sa nekakvom dominantnom ideologijom ili sistemom, kako god ga nazvali, i dominantnim ekonomskim odnosima.
Evo, našao sam jedan citat iz vašeg teksta, kaže ovako: zapravo urbano planiranje se može posmatrati kao disciplinovanje i kategorizacija tela u funkciji različitih odnosa moći, kao, prema rečima Michela Foucaulta, određena vrsta razmeštanja tela u prostoru, njihovog vezivanja za data mesta, razvrstavanja pojedinaca jednih odnosa na druge, dakle, vid hijerarhijske organizacije.
Da, reč je upravo o tome da grad predstavlja praktično prostor koji kroz različite eksplicitne ili implicitne granice, strukture, praktično raspodeljuje tela na određeni način u sprezi sa, kažem, dominantnim ekonomskim i političkim odnosima.
I tu su onda, ako je reč o raspodeli tela, onda je uvek reč o odnosima moći, kao što je u ovom citatu rečeno. Šta bi onda to značilo? Da grad sad može da se posmatra ne naprosto kao puko stanište, već kao neka vrsta preseka odnosa moći u jednoj društvenoj zajednici.
Mi smo tu na početku navela u stvari to neko tradicionalno shvatanje urbanističkog planiranja, urbano planiranje i politika, gde se podrazumeva da se odluke donose od ozgo na dole i da se u tom odlučivanju gotovo uopšte ne učestvuje. I tu je jasna onda i ta politička moć i raspodela moći, raspodela informacija, i u tom smislu se pojavljaju zajednička dobra, odnosno i tema toga kako mi možemo i na koji način da učestvujemo. Koje su mogućnosti, zašto je neophodno učestvovati i na koji način mi menjamo tu vrstu planiranja u suprotnom pravcu, dakle od ozdo na dole. Što bi bila neka praksa kolaborativnog, što bi podrazumevala da delimo istu ili približnu političku moć, dogovaramo se oko odlučivanja, dogovaramo se oko interesa javnog, zajedničkog i tako dalje.
Da, ali to je samo u situaciji kada postoji zapravo već unapred definisano javno dobro. Republika, dakle neka vrsta demokratskog uređenja prostora. Ali tamo gde nema demokratskog uređenja prostora, nema nikakvog dogovora. Naprosto je na delu neka vrsta nasilja nad prostorom, a drugim rečima to je nasilje nad građanima.
Tako dakle, je, ali mi moramo do toga da dođemo. A onda je ovo možda jedan od načina da dođemo do toga šta je javni interes, kako se za njega borimo, kako ga definišemo, upravo kroz to. Evo, u lokalnom kontekstu definicije javnog interesa, dakle, mi sami ne znamo šta je javni interes, dakle, ne možemo oko toga da se dogovorimo u ovako nekom kolokvijalnom smislu, ali recimo i kad se uradi analiza zakonskog okvira koji definiše javni interes, on se u svim zakonima tumači različito. Dakle, ni nešto što bi trebalo da nas usmeri nije uspelo da definiše šta je to što bi trebalo biti naš javni interes.
Da, ali javni interes, i to je sad paradoks Republike ili javnog prostora, definiše se upravo u samom javnom prostoru. Zakon može do određene mere da ponudi ono što je zajedničko dobro, ali u jednoj republici, dakle u javnoj sferi, se definiše u sukobu različitih interesa, nadmetanja, mišljenja šta je to javno dobro. Tako da se, čini mi se, ne može unapred reći šta je javno dobro pre same rasprave.
Tako je, ali neke su kategorije definisane kao recimo oblast priuštivog stanovanja ili zdravlje ili dostupnost javnog prostora ili dostupnost nekakvih osnovnih egzistencijalnih usluga, oko njih smo se valjda već dogovorili, to bi trebalo da je tako. Međutim, sada je se ta paradigma potpuno promenila i sad se mi borimo za nešto za što smo već trebali da smo se izborili. Brojni slučajevi to pokazuju. Pokazuju kod nas u procesu urbanističkog planiranja simulirane javne rasprave u kojima čak eto jedina prilika kada mi možemo da se definišemo, da se dogovorimo oko toga i definišemo neke pravce u kojima bi trebalo grad da se razvija, ni to se ne poštuje. Dakle, jedini demokratski oblik odlučivanja u urbanističkom planiranju predstavlja taj javni uvid.
Jovana, vi ste imali intervenciju?
Da, htjela sam samo da se osvrnem, ali i nastavim na ovo što je Iva pomenula u vezi sa javnim interesom i, interesom i ono što ste vi pomenuli kao, da kažem, nekakva pretpostavka javnog prostora, dakle, u kome se kroz neku deliberaciju, recimo, odlučuje ili artikuliše ono što je javni interes. To jeste tačno ukoliko ta javnost javnog prostora, dakle taj javni karakter javnog prostora nije ugrožen, što je sada slučaj. Dakle, javni prostori su danas ograđivani, opet kažem, ili kroz nekakve fizičke ili kroz neke implicitne prepreke, također pristup je ograničen, pristup javnom prostoru je ograničen i on je vrlo često prosto prisvojen za neke partikularne interese. Dakle, u tom smislu ugrožena je javnost tog javnog prostora, te i ono što bi taj javni prostor trebalo da mu omogući.
Ograđivanje je jedna od reči koju vi u ovom radu koristite. Prvi put se ta reč pojavljuje u, kako ste vi to kazali, neoliberalnom kontekstu, odnosno reči o kapitalističkom ograđivanju. Da li možemo malo da se zadržimo na toj sintagmi kapitalističko ograđivanje? Zašto ste se najpre usmerili na taj moment, pošto ograđivanje nije specijalnost kapitalizma, nego naprosto ograđene javne prostore, zabranjene javne prostore poznajemo od uvek. I oni su čak karakterističniji za autoritarne režime nego za kapitalističke režime liberalnog tipa. Razume se da uvek u igru mi uvodimo i naše ideološke perspektive i to je potpuno legitimno. Ali moje pitanje jeste zašto pre svega kapitalističko ograđivanje, a ne ograđivanje kao takvo koje je karakteristično za sve režime, pa se može čak reći da za kapitalističko i čak i najmanje karakteristično u odnosu na recimo autoritarne poretke što u prošlosti, što u sadašnjosti.
Nema nikakve sumnje da je upravo ovo što ste rekli, ograđivanje na izvestan način i isključivanje preduslov svakog autoritarnog režima, ali mi se pre svega fokusiramo na kapitalizam zbog toga što je to kontekst u kome danas živimo i delujemo. I takođe, rekla bih isto da sam taj pojam, dakle, i mi ga ne pominjemo izolovano, već ga pominjemo u kontekstu zajedničkih dobara, zbog toga što nam je važno da razumemo na koji način i u kom odnosu, dakle, stoje kapitalizam i nekakve pretpostavke i logike kapitalizma i logika zajedničkih dobara, deljenja, zajedničkog vlasništva, uspostavljanje nekakve zajednice oko jednog resursa. Dakle, u tom smislu ja bih rekla da su prosto to dve suprotstavljene logike i da u tom smislu ugrađivanje je jedan pojam koji prosto ilustruje na koji način su one međusobno isključive na jedan način, ali na drugi način isto tako i na koji način u stvari sam kapitalizam kroz određena ograđivanja i kroz određene, da kažem, nekapitalističke forme u stvari sebe koristi, to da sebe ne produkuje.
Među autorima na kojim se pozivate, David Harvey igra veoma značajnu ulogu. Zbog čega?
David Harvey, zapravo način na koji on kritikuje kapitalizam i uvodi uopšte prostor, odnosno u našu oblast ulazi, je izuzetno dragocen. E sada, u kontekstu zajedničkih dobara, dakle, čitamo tu literaturu, njegov rad se direktno ne vezuje toliko za sam pojam commonsa, istoriju commonsa i tako dalje, koliko recimo za neke koncepte prava na grad koji su važni i koji su nekako prethodili tom ponovnom pojavljivanju koncepta zajedničkih dobara i commonsa pre nekih 10 godina. Dakle, to je u nekoj neomarksističkoj školi počelo da se pojavljuje i nakon njegovih radova su se pojavljivali i Smith i Brenner i Margaret Mayer i velika grupa autora zapravo koja je počela da obrađuje kroz koncept prava na grad, svakodnevica, odnosno reprodukcije svakodnevice, je to nekako išlo dalje ka zajedničkim dobrima. Tako da zapravo u ovoj našoj analizi mi postepeno kroz te autore otvaramo priču koja vodi ka temi zajedničkih dobara u današnjem kontekstu.
Potrebili ste reč commons. Zapravo to je engleska reč za ono zajedničko.
Da, jeste. To je engleska reč koja smo stvari nedavno je prevedena i usvojena kod nas kao zajednička dobra, ali bila je u stvari velika rasprava oko toga da li je to zajedničko dobro nešto manje nego društveno dobro ili je to širi pojam, ali onda dolazimo do rasprave oko toga da li to ima veze sa društvenom svojinom koju poznajemo u kontekstu Jugoslavije. Mada, mislim da je to nedostatak istraživanja, ta nedoslednost o tome da se to povezuje sa jugoslovenskim nasleđem. Mislim da je to samo zato što je većina istraživanja napravljena na zapadu bez nekog direktnog uvida u to šta se dešavalo kod nas, ali da tu neka veza postoji, da bi bilo u stvari zanimljivo ići u tom pravcu šta smo naučili i gde bi mogli pravimo paralele i u samoupravnim i samoorganizovanim i tako dalje sličnim praksama.
A kada govorite ovako, i sada naravno ja ciljam na vašu ideološku poziciju koja je očigledno levo, to se vidi iz teksta, iz vaših javnih nastupa. Dakle, vi mislite da potencijal jugoslovenskog, pre svega teorijskog nasljeđa, može da nam danas kaže nešto o nama samima. Naime, ako gledamo ono što se događalo u realnom socijalizmu, društvena svojina recimo, ili samoupravni socijalizam, se ispostavlja kao neka vrsta ideološke matrice jedne vrste neslobode. Govorimo o realnom socijalizmu. Ali da li vi mislite da ti pojmovi kao što su društvena svojina ili samoupravljanje danas imaju nekakvu budućnost s obzirom na neslavnu prošlost?
Ja bih rekla da bez sumnje da. Zbog toga što upravo prakse koje smo istraživale i koje istražujemo i dalje, i to su prakse koje se danas nazivaju commons praksama, upravo pokazuju princip samoupravljanja kao i princip zajedničke svojine, odnosno, pre bih rekla zajedničke svojine, jer je to ipak, koliko god ta zajednica bila velika, to je ipak jedna ograničena zajednica. Dakle, u tom smislu mislim da je prosto iskrenije govoriti danas, u današnjem kontekstu i današnjim praksama koje postoje o zajedničkoj svojini. U tom smislu, čini mi se da slično kao što je Elinor Ostrom krajem prošlog veka objavila svoje istraživanje o tada različitim praksama koje pokazuju da je moguće postaviti solidarne zajednice, da je moguće okupiti se oko zajedničkog dobara. Čini mi se da i ove prakse današnje različite nas uveravaju da je to moguće, dakle da je moguće primeniti principe uz naučene lekcije, dakle iz istorije naše, da je moguće i da oni donose i te kako različite i društvene, ali ja bih rekao pre svega političke značajne rezultate.
U jednom paragrafu u svome tekstu, strašno zanimljivom inače, govoreći o zajedničkim dobrima, kažete da ona nisu statična, kao što je slučaj sa uobičajenim razumevanjem dobara, već predstavljaju stalni proces, skup dinamičnih relacija. Skup dinamičnih relacija je podvučeno. Potom govorite o emancipatorskom i transformativnom karakteru zajedničkog dobra.
Kada govorimo o zajedničkim dobrima i praksama koje podrazumevaju zajedničke dobra danas, govorimo o dinamičkim procesima u tom smislu da se zajednice koje se uspostavljaju oko određenog zajedničkog dobra grade, da se iznova, kako bih rekla, potvrđuju i razgrađuju u tom smislu što ostaju otvorene ne samo za širenje, dakle za prihvatanje i otvaranje prema drugim članovima, već i stalno uspostavljanje drugačijeg funkcionisanja i, ja bih rekla, stalnog preispitivanja tog nekog zajedničkog interesa. U tom smislu one nisu jasno identitetski artikulisane zajednice, u tome čini nam se leži njihov politički potencijal, te u tom smislu, dakle, vrlo se često govori o becoming commons pre nego, dakle, o nečemu što je u samom početku definisano, zatvoreno i konačno.
Koje su onda pretpostavke za takvo razumevanje zajedničkog dobra, ne dakle kao statičnog, nego dinamičnog, kao onoga što je u večitom postajanju?
Mi nismo u predavanju, nekada lako i svakako nije upravo to, transformisati u praksu ono što su neke osnovne teorijske pretpostavke zajedničkog dobra. Ali otvorenost, dakle, onih koji se okupljaju oko određenog zajedničkog dobra za sopstvenu transformaciju, za sopstveno stalno preispitivanje, za otvorenost prema nekakvoj radikalnoj jednakosti za koje je verovatno veoma malo nas zaista otvoreno, ali možemo je težiti, mislim da je pre svega, dakle, uspostavljanje takvog odnosa svakog pojedinačno prema toj zajednici i prema tom dobru jeste nekakav preduslov da ta praksa bude što bliže onome što su teorijski modeli.
Ok, a to je reč o pojedinačnim perspektivama i razume se da zajednica, ako je mehanički, razume se skup pojedinaca, ali to je trivialno. Dakle, koji bi bili politički uslovi, koji su politički uslovi moraju ostvariti da bi jedno zajedničko dobro moglo bude dinamična struktura? Da li jedan republikanski demokratski poredak jeste jedino ono što omogućuje takvu vrstu dinamizacije zajedničkog dobra? Da li nešto izvan predstavničke demokratije može da omogući zajedničko dobro koje neće biti fiksirano i unapred dato?
Ne mislim da je to nužno vezano za konkretan ideološki okvir. Mislim da to nastaje i zajedničko nastaje u bilo kakvom kontekstu. Dakle, nije datost, nešto je nešto oko čega se mi dogovaramo. Mi razumemo zajedničko kao sistem upravljanja određenim resursom. Dakle, taj resurs može biti bilo šta. Može biti okean, pa da mi budemo ogromna zajednica, a može biti potok, a može biti i jedna stambena zgrada oko koje ćemo se boriti da ona bude nekako priuštivo stanovanje. Dakle, ali je način na koji ćemo mi raspolagati i upravljati tim resursom zapravo ono što je kompleksno i ono što je drugačije. Podrazumeva, dakle, jednu horizontalnost, u čemu vrlo teško često učestvovati, postići, dogovoriti se i tako dalje, ali je nužno da bismo o tome mogli da odlučujemo kao zajednice, bi se osjećali kao deo te zajednice. Dakle, u tom smislu mislim da možda čak i što je snažniji režim, to je više izražena potreba da se zajednički nastupa i da se sad, mehanizmi su potpuno drugačiji. Da li će to biti kroz nekakve radikalne proteste, konfrontaciju, zauzimanje i sl. Ili će to biti prilagođavanje političkom kontekstu u kome živim, u nekim možda tolerantnijim, senzibilnijim zemljama. To sad sve zavisi od konteksta, da.
Jovana?
Dodala bih samo, mislim da postoji još uvek rasprava o tome na koji način ili koji i da li se uopšte postavlja to pitanje koji politički uslovi su potrebni za ostvarenje, dakle, prakse zajedničkih dobara. Mislim da sa jedne strane neki promišljaju o tome na koji način bi država i kakva to država bi trebalo da bude kontekst u kome je omogućeno da se razvijaju i da se praktikuju zajednička dobra. S druge strane, mnogi, kao što je recimo Ugo Matej, smatraju da o tome nema mnogo smisla razgovarati jer je država uvek na izvestan način autoritarna i da je u stvari zajedničko dobro upravo funkcioniše u kapitalizmu kao jedan stalna politička borba i kao osvajanje tog zajedničkog i, dakle, nekakvog drugačijeg življenja zajedno ili funkcionisanja zajedno u sistemu u kome, dakle, za to nema mesta.
Drugim rečima, kada pokušavamo da artikulišemo zajedničko dobro, mi smo uvek na tlu nekakvih političkih, odnosno zajedničkih subjektivacija. Subjektivacija je jedna od važnih pojmova teksta koji ste vi predložile. A Jacques Rancière pak jedan od tih autora koji govori o subjektivaciji na potpuno svež, zanimljiv i drugačiji način nego što je to bilo do samoga Jacques Rancière. Recite mi nešto o mestu filozofije Jacques Rancière u ovoj perspektivi koju vi uzimate u ovome tekstu.
Rancièreova distinkcija između političkog i policijskog je za nas bila značajna da prosto napravimo i da jasnije objasnimo šta podrazumevamo pod tim kada, dakle, smatramo da zajedničke dobre imaju politički potencijal. Dakle, za nas ona imaju potencijal i ništa više od toga, ali potencijal, dakle, da stvore situacije u kojima političko može da se javi, s obzirom da ono u čemu živimo, a govorili smo o gradu kao kategorizaciji i disciplinovanju tela, kao jednom policijskom sistemu, prema to ono što bi Rancière definisao. Takođe, pomenuli ste i pojam subjektivacije. Za nas je ta izvesna nedovršenost ili otvorenost zajednice koja se okuplja oko zajedničkih dobara i pretpostavljena, ja bih se usudila da kažem, i radikalna jednakost u izvesnom smislu koju podrazumeva, bar u teoriji, ta zajednica, podrazumevaju zaista i mogućnost političke subjektivacije, a ne puke identifikacije sa zajednicom, što nam se, čini mi se, upravo u gradu, u tim ograđenim celinama grada dešava.
I sad, kao da smo otvorili najzad mogućnost za postavljanje sledećeg pitanja, kako ćemo da razlikujemo dobra zajednička dobra od, ajmo tako da kažemo, rđavih zajedničkih dobara? Ako se zajednica uvijek okuplja oko nekakvog zajedničkog dobra, onda je recimo narod, krv, teritorija neka vrsta definisanog zajedničkog dobra oko koje se okuplja zajednica. Ali kako ćemo mi da razlikujemo dobro, zajedničko dobro, od pogubnog ili rđavog zajedničkog dobra? Da li je to uopšte moguće? Da li je to uopšte moguće unapred odlučiti ili se i to uvek na terenu događa?
Nijedna zajednica nije a priori dobra ili loša. Čini mi se da je zavisi od toga na osnovu čega, kao što i vaše pitanje implicira, na osnovu čega se okuplja. Ali isto tako i na koji način razume svoju spoljašnjost. Dakle, mislim da zajednice koje pominjete, koje se okupljaju oko krvi, teritorije i tako dalje, apsolutno podrazumevaju isključivanje, vrlo jasnu identifikaciju i vrlo jasnu distinkciju između sebe i one, dakle, spoljašnjosti, one konstitutivne spoljašnjosti.
Onog drugog.
Dok zajednice koje su okupljene oko zajedničkih dobara, opet i tu svakako možemo govoriti o različitim praksama i postoji stalna rasprava i pokušaj čak da se uspostave kriterijumi u odnosu na koje sam ja lično skeptična. Čini mi se da možda pre može da se sudi o tome nakon nekakve realizacije, ali samo da se vratim, dakle, one podrazumeva zajednicu koja ni na koji način ne može biti u potpunosti i do kraja utemeljena, niti isključujuća. I mislim da tu, ukoliko opet ovako možemo teorijski da govorimo, leži osnovna razlika.
U emisiji Dijalozi slušali ste razgovor o temi Prostori i zajedničko dobro, koji je sa Jovanom Timotijević i Ivom Čekić vodio Ivan Milenković.